dzīvniekiem šī sāls ir nepieciešama, lai uzņemtu tiem organismā nepieciešamos mikroelementus. Mednieki tādu pašu sāli izmanto ziemā, lai ielikt barotavās arī meža dzīvniekiem, taču dzīvniekiem atrast šo te sāli, kas ir ielikta barotavās, ir sarežģītāk nekā uziet to, kas ir uz ceļa. Autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem meža apvidū. Ieraugot meža dzīvnieku ceļa malā, protams, autovadītājiem ir ieteicams maksimāli samazināt braukšanas ātrumu un nepieciešamības gadījumā arī veikt apbraukšanas manevru vai arī pavisam apstāties. Speciālisti arī iesaka neveikt straujus manevrus, jo tas var sabiedēt dzīvnieku. Jābūt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem.